käydään siis läpi Hesekielin kirjan luvun 37, 14 ensimmäistä jaetta, jotka sanovat näin. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikki alla niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, profetoin näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra, näille luille. Katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa, ja luut lähenivät toisiaan. Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha, ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Herra sanoi minulle, profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Silloin surmattuihin tuli henki, he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, ja me olemme hukassa. Sen tähden profetoi ja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät kansani ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Minä panen teihin henkeni, ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen puhunut, ja minä toteutan sanani, sanoo Herra. Herra, kirkasta meille sinun pyhä sanasi tässä hetkessä. Amen. Tässä tekstissä meille maalataan kuva synkästä, haikeasta ja värittömästä maisemasta, mutta myös Jumalasta, joka on voimallinen, suuri ja ihmeellinen muuttamaan tämän maiseman ulkonäköä. Meille kerrotaan kuivista luista, jotka makaavat ilman toivoa haudoissansa, ja jotka Jumala nostaa sieltä haudoista ylös ja tekee eläviksi. Ihmiset monesti miettii, että tekeekö Jumala ihmeitä tänä päivänä, vai onko hän vaan semmoinen maailmankaikkeuden liikkeelle panija, joka ei enää millään tavoilla sekaannu luonnonlakien määrittämään tulevaisuuteen. Ja sitten jos ihminen vastaa, että no kyllä minä uskon, että Jumala tekee ihmeitä tänä päivänä, niin hän on hyvin epäilevä siitä, että kuinka suuria ihmeitä Jumalalta oikein voi odottaa. Ehkä hän tekee semmoisia pieniä ihmeitä, joiden tekemiseen hän tarvitsee meidän apuamme. Tai ehkä hän sitten tekee suuria ja ihmeellisiä asioita, jotka on täysin meidän apukykemme yläpuolella. Ja tämän Raamatun tekstin mukaan niin Jumala on suuri ihmeiden tekijä. Jos ihmisiltä kysyy, että no mikä olisi suurin mahdollinen ihme, minkä sä voisit nähdä, niin aika moni vastaisi, että no se, että joku kuollut heräisi eloon. Ja Raamatussakin kuolleista herättäminen esitetään esimerkkinä yhdestä suurimmasta mahdollisesta ihmeestä. Jeesuksen vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta päättyy siihen, että rikas mies rukoilee Abrahamia lähettämään Lasaruksen julistamaan evankeliumia hänen veljilleen. Abraham vastaa hänen pyytänsä sanomalla, että heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Mutta rikas mies jatkaa aneluaan ja sanoo, että no jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, niin silloin he kääntyisivät, koska hän ajattelee, että tämä on niin suuri ja kiistaton ihme, että sitä ei kovinkaan skeptikko voi kieltää. Roomalaiskirjan 4. luvussa puhutaan siitä Abrahamin suuresta uskosta, joka toimii esimerkkinä meille kaikille. Siellä sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaan, joka tekee kuolleet eläviksi, ja että hän ei heikentynyt uskossaan, vaikka tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun kuoleutuneen, vaan uskoi, että kuolleesta kohdusta voi tulla vielä suuri kansa. Hebrealaiskirjan luku 11 myös puhuu Abrahamin esimerkillisestä uskosta ja kytkee sen kuolleista herättämiseen. Siellä sanotaan, että Abraham oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin, koska hän päätteli, että Jumala kykenee kuolleistakin herättämään. Myös ihmisten mielestä kuolleista herättäminen on yksi suurimmista ihmeistä, mitä voisi tapahtua. Lääkärit on keksinyt kaikenlaisiin vaivoihin ja tauteihin parannuskeinoja. Mulla itsellä on diabetes ja mä oon miettinyt sitä, että no ehditäänköhän mun elinaikana vielä keksimään joku lääke siihen. Oli alkuvuodesta esiintynyt semmoinen uutinen, että joku hullu lääkäri meinasi tämän vuoden loppupuolella tehdä aivojen siirron. Ja voi olla, että sekin tulevaisuudessa tulee joskus onnistumaan. En usko, että tämä kyseinen operaatio vielä pystyy onnistumaan. Mutta kukaan lääkäri ei pysty herättämään kuollutta eloon ja kuolemaan, joka vaikuttaa meidän ruumiissamme ja joka lopulta tulee viemään meidät hautaan, niin siihen ei ole olemassa mitään lääkettä. Joten kun tässä puhutaan siitä, kuinka Jumala herättää kuolleet eloon, niin se puhuu siitä, että Jumala on suuri ihmeiden tekijä, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ihmeet ei ole asia, johon Jumala on vaan joskus pystynyt, vaan tänäkin päivänä hän on se sama Jumala, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja sitä voi jopa ajatella niin, että kuolleen herättäminen vaatii enemmän voimaa kuin se, että luo elämää tyhjästä. Jos mietitään, että Jouko on vaikka pelannut tietokoneellaan ja sitten hävinnyt surkeasti ja hän on sitten pesäpallomailla murskannut sohjoksi tietokoneensa. Sitten hän soittaa tietokonekorjaamoon ja pyytää heitä fiksaamaan sen. Niin luultavasti he vastaisivat hänelle, että helpompaa sun on ostaa uusi tietokone, kuin yrittää tätä elvyttää enää henkiin. Ja samalla tavalla Jumala ei vain luo olevia olemattomasta, vaan hän herättää kuolleet ja rikkinäiset eläviksi ja osoittaa olevansa suuri ihmeiden tekijä. Sitten mennään ensimmäiseen pääkohtaan, näkyyn kuolleista luista. Ja tästä näystä kerrotaan ensinnäkin, että missä profeetta Hesekiel sen näkee. Sanotaan, että Herran käsi tuli Hesekielin päälle ja vei hänet pois hengessä ja laski hänet keskelle laaksoa. Herran käsi on viittaus Jumalan voimaan ja henki taas on viittaus Pyhän Henkeen. Voi olla, että Jumala fyysisesti siirsi Hesekielin keskelle tätä laaksoa, niin kuin henki vei Jeesuksen erämaahan. Tätä mä itse pidän todennäköisimpänä vaihtoehtona, mutta voi myös olla, että Hesekiel siirtyi sinne vain jossain näyssä. Mutta joka tapauksessa niin Jumalan käsi tai voima tuli Hesekielin päälle ja siirsi hänet Pyhän Hengen kautta keskelle laaksoa. Ja tämä maininta laaksosta ei ole mikään metafora alhaisesta olotilasta, vaan tämä laakso on sama paikka, missä Hesekiel usein sai ilmestyksiä Herralta. Esimerkiksi luku 3 ja 22 sanoo, Herran käsi tuli siellä minun päälle, niin hän sanoi minulle, nouse ja lähde laaksoon, niin minä puhun sinulle siellä. No mitä Hesekiel sitten näkee tuolla laaksossa? Hän näkee, että siellä on paljon että siellä on luita. Ja ensimmäinen asia näihin luihin liittyen on se, että niitä on hyvin paljon pitkin laaksoa. Jakeen 2 mukaan Jumala kuljettaa Hesekieliä pitkin tuota suurta laaksoa ja näyttää, että se on täynnä noita luita. Ehkä ne peittää suuren osan tuota koko laaksoa. Ehkä niitä on monta kerrosta päällekkäin. Joka tapauksessa niitä on erittäin paljon. Ja toinen asia, mitä näihin luihin liittyen sanotaan, on, että ne on kuivia. Jakeessa 2 sanotaan, että luut olivat hyvin kuivia. Ja kuivuus liittyy kuolemaan ja ahdinkoon, koska vesi on kaiken elämän lähde. Ilman vettä ei kasvit pysty kukoistamaan, eikä ihminenkään elämään. Ja nuo luut ei ole ainoastaan kuivia, vaan hyvin kuivia. Pelkkä kosketuskin tai hipaisu saisi ne luhistumaan kasaan ja muuttumaan tomuksi. Ja tämä kielikuva kuivuudesta puhuu siitä tai vahvistaa sen, mitä luut jo itsessään ovat, eli kuolleita. Niillä ei ole nahkaa eikä lihaa, ne on pelkkiä luita, mitä Hesekiel näkee. Jos luut on kuolleita itsessään, niin kuivat luut on vieläkin toivottomammin kuolleita. Ja tämä näky on niin elottoman näköinen, että kun Jumala kysyy Hesekieliltä, että voiko nämä tulla eläviksi, niin hän vastaa, että Herra, sinä sen tiedät. Ei näissä mitään elonmerkkejä näytä olevan, ei niissä itsessään näytä olevan mitään potentiaalia tulla eläviksi, mutta sulle on kuitenkin kaikki mahdollista. No mistä nämä suurilukuiset kuivat luut sitten puhuvat ja mikä on niiden merkitys? Ja tähän kysymykseen on helppo löytää vastaus, koska teksti itse antaa meille selityksen näystä jakeessa 11, joka sanoo: Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Konteksti tälle sanonnalle on Babylonian hyökkäys Jerusalemiin noin 600 vuotta ennen Kristusta. He olivat tuhonneet kaupungin ja sen temppelin, tappaneet suuren osan väestöstä, siirtäneet väkeä pakkosiirtolaisuuteen tekemään orjatyötä. Tilanne vaikutti toivottomalta. Oli orjia, jotka odotti kuolevansa kovan raadannan seurauksena ilman mitään hyvää heidän elämässänsä. Näytti, että kaikki tulevaisuus israelaisilta kansakuntana oli mennyttä. Nyt olisi vain nimettömiä orjia, jotka sulautuisivat orjien muista kansoista, jotka joutuisi elämään muiden maiden rajojen sisällä. Heidän identiteettinsä säilyminen vieraassa maassa oli uhattuna, ja pelko siitä, että Israelin nimi pyyhittäisiin pois maan päältä, oli todellinen. Luvattu maa tuntui kaukaiselta muistolta, jonka jälleen näkemisen suhteen ei ollut mitään toivoa. Nyt olivat osa Babylonian imperiumia, ja nimi Israel oli menettänyt merkityksensä. Pahinta tässä kaikessa ei ollut orjaksi joutuminen ja maan ja kansallisen identiteetin menettäminen, vaan se, että he joutuivat eroon Jumalasta. Jerusalemissa oli se temppeli, jossa israelaisten kuului palvoa Jumalaa, ja jossa Jumala oli erityisellä tavalla läsnä. Nyt he joutuivat maastansa eroon, eikä enää pystynyt uhraamaan Jumalalle uhreja ja olemaan yhteydessä häneen. Itse asiassa koko temppeli oltiin tuhottu. Samalla tavalla kuin Aadam ja Eeva karkotettiin paratiisista, jossa Jumala käskenteli heidän kanssansa, niin nyt israelaiset karkotettiin siitä paikasta, jossa Jumalan kirkkaus oli erityisellä tavalla ollut läsnä. Jumala lähetti heidät maahan, jossa heillä ei ollut uskonnon vapautta, vaan jossa he pakosta käsin joutui ainakin useaan otteeseen niin palvelemaan vieraita jumalia. Danielin kirjassa esimerkiksi puhutaan siitä, kuinka nämä Babylonian kuninkaat pakotti kansalaisiaan palvomaan heidän jumaliaansa. Ja se, mikä teki tästä tilanteesta erityisen synkän, oli se, että heillä ei ollut mitään mahdollisuutta muuttaa sitä. Kapina Babylonian imperiumia vastaan oli toivoton yritys. Heillä ei ollut mitään mahdollisuutta voittaa niin suurta armeijaa ja valtaa, joka heillä oli hallussa. Mitä enemmän he pistäisivät vastaan, sitä suurempaa ahdinkoa he joutuisivat. Nämä kuolleet luut, israelaiset, eivät pystyneet pelastamaan itseänsä ja oli sen takia toivottomia ilman minkäänlaisia elonmerkkejä. Ja tämä näky näistä kuolleista luista ja israelisten pakkosiirtolaisuudesta niin on myös vertauskuva synnin orjuudesta. Ihmiset, jotka elää synnissä, on synnin orja ja raatelemia. On merentänyt identiteettinsä Jumalan lapsina ja kansalaisina, ja on sulautunut yhteen epäjumalan palvelijoiden ja paholaisen valtakunnan jäsenten kanssa. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta vapauttaa itseään synnin hallintavallasta, eikä he pysty olemaan yhteydessä Jumalaan. Itse asiassa he kaikin voimin pyrkii juoksemaan karkuun hänestä. Pahuus on kahle, josta ei voi irrottautua, koska se pahuus on osa heitä ja kumpuaa heidän sydämestänsä. Ja synnin orjina on myös Jumalan tuomion alaisia. Heitä ei odota muu kuin kiivas ja kuluttava Jumalan vihan tuli. He eivät vain tarvitse vähän apua, he tarvitsevat voimallista pelastajaa, joka herättää heidät kuolleista. Ja niin kuin tässä näyssä näitä luita oli hyvin paljon, niin meidän täytyy herätä sille todelliselle tilanteelle, että kuolleita ihmisiä meidän ympärillemme on hyvin hyvin paljon. Kyse ei ole jostain satunnaistapauksista, vaan normista. Kuolema hallitsee ja sitoo useimpia ihmisiä meidän ympärillämme. Lavea on tie, joka vie kadotukseen, ja monet kulkevat sitä pitkin. Ja heillä ei ole mitään mahdollisuutta pelastaa itseään siitä pinteestä, jossa he ovat. No miksi Israel sitten joutui pakkosiirtolaisuuteen? Vastaus ei lopulta ole Babylonian valtakunta, joka nyt vain sattui hyökkäämään israelisten kimppuun ja viemään heidät sinne. Kyseessä oli Jumalan tuomio, jonka israelaiset olivat ansainneet syntiensä takia. Israelaiset kärsivät kaiken tämän ahdingon sen takia, että he olivat rikkoneet Jumalan tekemän liiton heidän kanssansa. Ja Jumala oli selkeästi varoittanut, että jos he rikkoo sen liiton ehtoja, niin he joutuisivat kärsimään tällä tavoin. 3. Mooseksen kirja luku 26. Jakeet 31-33 sanoo: ja minä muutan teidän kaupunkinne raunioiksi, hävitän teidän pyhäkkönne, enkä mielisty teidän uhrienne tuoksuun. Ja minä hävitän teidän maan, niin että teidän vihollisenne, jotka siinä asuvat, siitä tyrmistyvät. Mutta teidät minä hajotan kansojen sekaan ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi. Jumalan tekemä liitto israelisten kanssa kutsui heidät hylkäämään kaikki epäjumalat ja elämään kuuliaisina Jumalalle. He kuitenkin hylkäsi vapahtajansa ja teki kaikkea sitä, mitä hän vihasi, jopa enemmän kuin pakanan kansat heidän ympärillänsä. He rikkoi joka ikisen 10 käskystä, jotka Jumala oli heille antanut. He harjoittivat epäjumalan palvontaa. Hesekiel 8:10 sanoo: minä menin ja näin kaikkialle seinään kaiverrettuja, kaikenlaisten iljettävien, maassa matavien ja nelijalkaisten eläinten kuvia sekä kaikkien Israelin heimon Jumalan kuvia. Itse asiassa Hesekielin kirjan koko 8. luku on täynnä esimerkkejä epäjumalan palvonnasta, jota israelaiset harjoitti. Ja mikä pahinta tässä niin on se, että kaikki tapahtui Jumalalle pyhitetyn temppelin sisällä. Sen temppelin, jossa Jumalan henki asui ja Jumalan kirkkaus asui, ja jossa heillä oli etuoikeus lähestyä Jumalaa, niin he oli muuttanut sen paikan epäjumalan palvonnan paikaksi. Israelaiset rikkoivat sapattikäskyn. Hesekiel 22:8 sanoo: mikä on minulle pyhitetty, ja sitä sinä halveksit, minun sapattini sinä rikot. Vanhempia ei kunnioitettu Israelissa. Hesekiel 22:7 sanoo: isä ja äitiä sinussa ylen katsotaan. He murhasivat, 28:9 sanoo: sinussa on niitä, jotka panettelevat vuodattaakseen verta. He tekivät huorin, 22:11 sanoo: toinen harjoittaa kauhistusta toisensa vaimon kanssa. Tätä syntiluetteloa ei tarvitse jatkaa. On selvää, että israelit rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton, ja tämä on se syy, miksi joutui pakkosiirtolaisuuteen. Ja samalla tavoin niin synti on se syy, miksi ihmiset ovat luonnostaan synnin orjia ja tuomion alaisia. Jumala lupasi Aadamille ja Eevalle, että sinä päivänä, jona he söisivät kielletyn puun hedelmästä, niin he tulisivat kuolemaan ja karkotetuksi paratiisista. Heti kun he söivät puusta, heissä tuli kuoleman alaisia, ja synti otti heidät valtaansa. Ja tämän saman tuomion ja orjuuden alaisina kaikki heidän jälkeläiset on syntynyt. Se synti, minkä ihmiset valitsi Jumalan sijaan, on nyt ruvennut orjuuttamaan heitä ja ruvennut heidän hallitsijaksensa. Ja Jumala jätti ihmisen paatunen sydämensä valtaan. Ja myös me uskovat voidaan kärsiä näistä synnin seurauksista. Anteeksianto ei kumoa sitä, etteikö Jumala voisi joskus rankaista meidän syntejämme, ja etteikö synti meidän elämässämme johda monenlaiseen kipuun meidän elämässä. Jos se me tehdään syntiä, niin se helposti kietoo meitä valtaansa ja orjuuttaa meitä. Ja kokemuksellisella tasolla niin me joudutaan kauemmas yhteydestä Jumalan kanssa. Se kuolema, josta tässä puhutaan, on siis synnin seurausta. Se on Jumalan oikeudenmukainen tuomio ja rangaistus niille, jotka rikkoo hänen liittonsa. Kuolema tässä ei ole mikään traaginen sattuma tai epäkohta, vaan ansaittu ja oikeudenmukainen olotila. Synti on vakava asia ja se ansaitsee kuoleman ja johtaa aina siihen. No seuraavaksi käsitellään sitä, kuinka nämä kuolleet luut muuttuu eläviksi. Jakeissa 4-6 Jumala käskee Hesekieliä profetoimaan, että nämä luut muuttuvat eläviksi. Ja jakeet 7-10 kuvailee sitä, kuinka tämä profetia toteutuu. Hesekieli ennustaa, ensin kuuluu kolinaa ja luut läheni toisiaan, sitten niihin kasvoi jänteet ja liha ja nahka, mutta sanotaan, että niissä ei ollut vielä henkeä. Ja sitten Jumala käskee Hesekieliä profetoimaan vielä hengestä ja sanoi, että tule henki neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Ja jakeessa 10 näihin ruumiisiin tuli sitten henki, he heräs eloon ja nousi jaloilleen suuressa joukossa. Ja tämä kuvaus muistuttaa meitä luomisesta, jossa Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja sitten puhalsi hänen sieraamiinsa elämän hengen. Ensin täytyy luoda ihmiselle ruumis ja liha, mutta vasta sitten, kun hän sai hengen, niin hän muuttui eläväksi sieluksi. Samalla tavoin ei riitä, että näiden kuolleiden luiden ylle puetaan nahka ja liha, vaan tarvitaan myös henki, jotta niistä tulisi eläviä. No mistä tämä luiden henkiin herääminen sitten puhuu? Ja jälleen kerran, teksti antaa meille vastauksen. Jakeet 12-14 puhuu siitä, kuinka Jumala tulee avaamaan israelaisten haudan ja nostamaan heidät ylös haudoistaan ja tuomaan heidät Israelin maahan. Ja siitä, että hän, Jumala panee heidän sydämiinsä hengen ja sillä tavoin tekee heidät eläviksi. Ja nämä liittyy tuohon kuvaan henkiin heräämisestä seuraavalla tavalla. Ensinnäkin se, että liha ja nahka ja jänteet puetaan luiden ylle, niin puhuu siitä, että nämä ulkonaiset olosuhteet tulee parantumaan. Toisin sanoen pakkosiirtolaisuus loppuu. Israelin kansa pääsee eron ahdingosta ja takaisin omaan maahansa. Israel saa nauttia siunauksesta ja menestyksestä. He saa lisääntyä, nauttia töittensä hedelmistä ja vauraudesta. He saavat olla itsenäinen kansa, joiden ei tarvitse palvella ketään muuta kansakuntaa. No milloin tämä profetia sitten toteutuu? Monet ihmiset näkee tässä ennustuksen siitä, kuinka Israel palaa viimeisinä päivinä takaisin omaan maahansa. Ja he näkee tämän toteutuneen vuonna 1948, kun britit poistui Palestiinasta ja israelaiset muutti sinne ja Israelin valtio perustettiin. Mutta tämä käsittelemämme tekstikatkelma ei puhu tästä. Tämä puhuu israelisten pääsemisestä takaisin omaan maahansa Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen, joka kesti 70 vuotta. Persian valtakunta Kooreksen johdolla nujersi Babylonian ja palautti israelilaiset takaisin omaan maahansa noin 540 vuotta ennen Kristusta. Mutta vaikka tämä on se ensisijainen täyttymys tästä tekstikatkelmasta, niin tietysti voidaan ajatella, että Jumalan tarkoitus antaa israelaiselle heidän maa takaisin, niin on aina ollut voimassa. Silloinkin kun Jumalan tuomio kohtasi heitä, vuonna 70, kun Rooman valtakunta hävitti heidät sieltä, niin Jumalalla on ollut suunnitteilla aina lopulta tuoda heidät takaisin maahansa. Ainakin monet kristityt ja Raamatun tutkijat on ennustaneet sitä jo kauan ennen sen toteutumista. Ja voidaan ylistää Jumalaa siitä, että hän on uskollinen ja luotettava näissä lupauksissansa. Mutta tämä teksti ei kuitenkaan puhu tästä palautumisesta maahan vuonna 1948, vaan siitä palautumisesta, joka tapahtuu 540 vuotta ennen Kristusta. No sen lisäksi, että näiden kuivien luiden päälle tuli nahka ja liha ja jänteet, mikä puhui näiden ulkonaisten olosuhteiden parantumisesta ja israelaisten pääsemisestä omaan maahansa, niin teksti puhuu myös siitä, että nämä ruuvit saivat hengen, kun tuuli puhalsi neljältä suunnalta. Tämä on mielenkiintoinen kielikuva, koska henki ja tuuli on hebrean kielellä sama sana. Ja tässä ei ole kyse siitä hengestä, josta luomisen yhteydessä puhutaan, kun Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin, toisin sanoen ihmisen hengestä tai sielusta, vaan tässä on kyse pyhästä hengestä. Ja se, miksi henkeä verrataan tuuleen, on koska se on meidän ihmisten kontrollin ja näkökyvyn ulkopuolella. Tuuli leijailee, enkä mä pysty sen kulkua lainkaan muuttamaan, enkä edes tiedä, minne se seuraavaksi menee. Tämä puhuu siitä, että pyhän hengen uudesti synnyttävä työ on täysin Jumalasta lähtöisin. Kuolleet ihmiset eivät voi aikaan saada sitä itse, eikä sitä pysty manipuloimaan. Me ei voida itseämme herättää henkiin, se on pyhän hengen tehtävä. Israelaiset siis saavat pyhän hengen sisimpäänsä. Jotta israelaiset voivat päästä takaisin pyhään maahan, niin heidän täytyy saada pyhä henki sisimpäänsä. Ilman pyhää henkeä ihminen ei voi elää Jumalalle kuuliaisena tai olla yhteydessä häneen. Jos Israel pääsisi takaisin maahan ilman lupausta pyhästä hengestä, niin ainoa lopputulos olisi se, että heidät vain uudestaan heitettäisiin sieltä pellolle. Ja tämän takia melkein kaikki Vanhan testamentin profetaaliset tekstit, jotka puhuu israelisten paluusta, pakkosiirtolaisuudesta, niin myös puhuu siitä, kuinka Jumala tulee täyttämään heidät hengellänsä. Ja osittainen täyttymys tästä profetiasta varmastikin tapahtui juuri silloin, kun he palasivat sieltä pakkosiirtolaisuudesta. Ennen pakkosiirtolaisuutta, kuten luettiin tuosta Hesekielin kirjasta, niin Israelin kansa vilisi täynnä epäjumalia, mutta tuon pakkosiirtolaisuuden jälkeen niin se on tunnustanut yksimielisesti Vanhan testamentin Jumalan oikeaksi Jumalaksi. Moniin synteihin se on langennut, Messiaan jopa kieltänyt, mutta silti se on aina siitä hetkestä lähtien tunnustanut, että on olemassa vain ja ainoastaan yksi Jumala. Mutta varsinainen täyttymys tälle hengen saamiselle mun mielestäni kuitenkin tapahtuu Kristuksen seurakunnassa. Me ollaan se todellinen Israel, jolle on luvattu pyhän hengen lahja. Pyhän hengen lahja puhuu anteeksi annosta ja synnin vapautumisesta. Pyhä henki on sinetti siitä armosta ja lapseuden asemasta, jonka me ollaan saatu omaksemme. Ja hän on myös se vaikuttava persoona, joka muuttaa meidän halumme pois synnistä kohti Jumalaa ja hänen tahtoansa. Jos sulla on uskon elämässäsi kuiva kausi tai sä painiskelet synnin kanssa, et koe yhteyttä Jumalaan, niin Jumalan lupaus täyttää sut hengellä pysyy yhä voimassa. Jumala kykenee vapauttamaan sut niistä asioista, jotka kahlitsee sinua, oli ne kahleet kuinka paksuja tai raskaita tahansa. Jumala ei ole hylännyt sinua eikä laittanut sinua jonnekin sivuun odottamaan. Hän haluaa täyttää sinut pyhällä hengellänsä Jeesukseen uskovana. Ja toki Raamatussa myös luvataan, että lopun aikoina etniset israelaiset tulee kääntymään Messiaan puoleen. Tietysti tästä asiasta on erilaisia ymmärryksiä. Mutta tämäkin tulee tapahtumaan lopulta siten, että he kääntyvät Jeesuksen puoleen ja tulee osaksi seurakuntaa. Joten seurakunta on tämän tekstin lopullinen ja todellinen täyttymys. No miten nämä kuoret luut sitten käytännössä tulee eläviksi tämän näyn mukaan? Ja tämä teksti puhuu kolmesta asiasta, jotka saa sen aikaiseksi. Ja ensinnäkin on lupauksen sana siitä, että Jumala tulee tekemään Israelin kansan eläväksi. Ja 5 sanoo, näin sanoo Herra, Herra näille luille, katso, minä annan teihin tulla hengen, ja teistä tulee eläviä. Samalla tavoin se, mikä mahdollistaa ihmisen heräämisen kuolleista, on Jumalan lupaus tehdä kuolleet syntiset eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän on luvannut ja hän on antanut oman poikansa syntiemme sovitukseksi, ja hän on luvannut herättää kuolleista kaikki ne, jotka uskoo häneen. Hän on luvannut antaa meille kaikki synnit anteeksi Jeesuksen ristin tähden ja antaa sydämiimme pyhän hengen, joka muuttaa turmeltuneen sydämemme. Ja tämä lupauksen sana ja todellisuus on siis ensimmäinen asia, joka saa kuolleet luut eläviksi. Toinen asia, mitä teksti mainitsee, niin on Hesekielin julistus näille luille tästä evankeliumin lupauksesta. Ei riitä, että Jumala on luvannut, vaan Hesekielin pitää mennä profetoimaan näille luille siitä lupauksesta. Tästä puhuu 4 ja 7. Evankeliumin lupaus ei voi saada mitään aikaiseksi, ellei me julisteta ja kerrota siitä ihmisille. Täytyy olla joku, joka kommunikoi tämän lupauksen, jotta ihmiset vois uskoa ja pelastua sen kautta. Ja meillä kristityillä on se vastuu julistaa ihmisille evankeliumia. Jumala ei tule ilmestyksessä kertomaan sitä meidän puolestamme, vaan hän käyttää meitä pelastussanomansa levittämisessä. Ja nykypäivänä se on erityisen tärkeää, että me yksilöihmisinä otamme vastuun tästä omille harteillemme. Me ei enää eletä aikoina, jona kaikki ihmiset käy kirkossa ja siellä saa kuulla evankeliumin julistusta. Se on poikkeus, jos joku saa kuulla evankeliumin kirkon seinien sisäpuolella. Meidän täytyy mennä ulos kertomaan ihmisille evankeliumia. Ja ehkä se tuntuu vähän hassulta ja oudolta ja häpeälliseltä mennä niin kuin kertomaan ihmisille evankeliumia. Jos sä menet puhumaan niille, ei ne mitään ymmärrä. Niiden ajattelumaailma on jostain ihan toisesta galaksista lähtöisin. Sä tulet vaikuttamaan hullulta heidän silmissänsä. Mutta jos sua ahdistaa tämmöiset ajatukset, niin miettikää Hesekieliä, miltä hänestä on tuntunut. Hän menee saarnaamaan kuolleille luille, että tulkaa eläviksi. Kyllä hänestäkin on varmaan hassulta se tuntunut, mutta tämä oli ainoa asia, joka sai ne kuoreet luut eläviksi. Ja samalla tavoin niin meidän julistus ihmisille on ainoa asia, jonka kautta tämä lupaus voi tehdä heidät eläviksi. No kolmas asia, mikä tässä tekstissä mainitaan, niin on Hesekielin rukoilu hengen tuloa näiden luiden ylle. Jakeen 9 ja 10 mukaan Hesekiel profetoi, että henki tulisi 4 tuulelta ja puhaltaisi surmattujen päälle, mikä mun mielestäni puhuu rukouksesta. Meidän täytyy julistaa ihmisille evankeliumin sanomaa, mutta meidän täytyy myös rukoilla sitä, että pyhä henki avaa tämän sanoma heille. Ihmisillä ei itsessään ole kykyä vastaanottaa evankeliumia. Sen vastaanottaminen on täysin Jumalan pyhän hengen työtä. Ja vaikka me ei voida manipuloida Jumalaa tai pakottaa häntä pelastamaan ketään, niin Jumala on silti ruvannut vastata pyyntöihimme ja käskee meitä rukoilemaan ihmisten pelastumisen puolesta. Semmoinen fatalismi, jonka mukaan me ajatellaan, että Jumala pelastaa ne, ketkä nyt hän on valinnut, riippumatta siitä, rukoilemmeko heidän puolestaan, niin ei sovi yhteen Raamatun hengen kanssa. Jumala kyllä pelastaa, kenet pelastaa, mutta merkki siitä on usein se, että me rukoillaan näiden ihmisten puolesta. Voisi sanoa, että rukoukset on keino, joiden kautta hänen pelastuksensa tulee osaksi näiden ihmisten elämää. Ja sen takia meidän tulee jatkuvasti lakkaamatta joka päivä rukoilla ihmisten pelastumisen puolesta. Sen puolesta, että he vastaanottaa evankeliumin sanoman. Ja se, että ihmiset on kuolleita, ei tarkoita vain sitä, että he eivät ole tarpeeksi hyviä pelastuakseen. Se tarkoittaa, että he eivät kykene vastaanottamaan evankeliumia. He eivät voi tehdä mitään oman pelastuksensa eteen. Ja tämän takia tämä rukoileminen on niin tärkeää. Usein kun kertoo evankeliumin jollekin ihmiselle, niin sit sitä jää hirveästi hermoilemaan usein, että no käytinkö mä nyt oikeita sanoja, osasinko mä nyt tarpeeksi hienosti lähestyä tuota ihmistä. Se voi ihan hyvä olla miettiä tämmöisiä asioita, mutta vaikka sä kuinka kaunopuhaisesti ja rakkaudellisesti lähestyisit näitä ihmisiä, niin se sanoma menee yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, ellei Pyhä Henki avaa ihmisen sydämtä vastaanottamaan evankeliumin sanomaa. Ja sen takia meidän pitäisi ennen kaikkea murehtia sitä, että ollaanko me rukoiltu näiden ihmisten puolesta, joille me ollaan julistettu evankeliumi. Eli nämä kolme asiaa, evankeliumin lupaus, kommunikointi ja sen puolesta rukoileminen. Me ei seurakuntana tarvita mitään uutta, hienoa mainoskampanjaa tai metodia, jolla me saataisiin ihmiset kääntymään. Nämä kolme asiaa riittää. Mitään Raamatun ulkopuolista me ei tarvita. Ja kysymys on vaan siitä, että täytetäänkö me seurakuntana ja yksilöihmisinä niin näitä askeleita, joita meille on annettu. Okei, no tänään me ollaan käyty läpi tekstikatkelmaa, jossa puhutaan siitä, että Jumala herättää kuolleet ja tekee heidät eläviksi. Uskotko sä siihen, että Jumala voi tehdä suuria asioita, jos hänen sanansa puhuu? Uskotko, että hän voi vapauttaa ahdingosta, herättää kuolleet ylösnousemuksessa iankaikkiseen elämään, täyttämään turmeltuneet syntiset pyöllä hengellänsä ja kirkkaudellansa, kun me mennään ja julistetaan heille evankeliumia ja rukoillaan heidän puolestaansa? Voiko tämmöiseen toivoon uskaltaa uskoa? Eikö kaikki se, mitä me nähdään, niin puhu tätä vastoin? Eikö kaikkeen siihen, mitä me pystymme havaitsemaan, niin ole isoilla kirjoimilla kirjoitettu, että kuolema? Jos mä jätän tuon mun raamattuni tuohon pöytään 100 vuodeksi, niin se tulee luhistumaan kasaan. Kaikki ihmiset ympärilläsi astuvat koko ajan lähemmäksi kuolemaa. Jos et sä korjaa sun autoasi säännöllisesti, niin pian se menee hajalle. Eikö kuolema ole väistämätön elämän tosiasia, jota ei voi päästä pakoon? Kaikki asiat haihtuu ja katoaa. Toinen termodynamiikan laki. Kaikki rappeutuu. Miten me voidaan uskoa siihen, että Jumala tekee kuolleita eläviksi? No, ensimmäisen Timoteuskirjan luku 6, jakeet 13-16 antaa meille syyn uskoa näin. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanaansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus. Tekstin mukaan Jumala tekee kaikki eläväksi, ja teksti antaa perusteluksi sen, että Jumalalla ainoalla on kuolemattomuus. Joku luki tänään tekstissä sanoa, että Jumalassa itsessään on elämä. Jumala on oikeastaan ainoa elävä. Hän on ainoa, jolla on elämä ja kuolemattomuus itsessään. Hän on kaiken elämän alkuperä, määritelmä ja lähde. Kaikki elämä, mitä maailmassa löytyy, on johdannaista, mutta Jumala on kaiken kuoleman ja rapistumisen yläpuolella. Ja jos meillä on näin suuri Jumala, että hänessä on kaikki elämä, joka on kaiken elämän luoja, niin me voidaan luottaa siihen, että hän pystyy tekemään mitä suurimpia ihmeitä elämässämme tänäkin päivänä. Ja suurin näistä ihmeistä on se, että hän tekee kuolleita syntisiä eläviksi hänelle. Jumala, jolla ainoalla on kuolemattomuus, jolla ainoalla itsessään on elämä, niin ei ole pitänyt tätä etuoikeutena, joka kuuluu vain hänelle itselleen. Vaan hän syntyi Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi, luopui elämästänsä, otti meidän kuoleman yllensä ja voitti kuoleman, jotta meistä voisi tulla eläviä Jumalalle. missä tahansa pinteessä saat sun elämässäsi tai hengellisessä vaelluksessa, niin muista, että sä palvelet Jumalaa, jolla ainoalla on kuolemattomuus ja elämä. Ja hän on lahjoittanut tämän saman elämän sinulle Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen takia sä voit uskoa siihen, että hän on se sama ihmeitä tekevä Jumala, joka hän on aina ollut Raamatun lehtien alusta alkaen. Hän voi tehdä ihmeitä sinun elämässäsi ja niiden ihmisten elämässä, jotka on sun ympärilläsi. Meidän pitää kasvaa siihen Abrahamin kaltaiseen uskoon, että Jumala on eläväksi tekevä Jumala. Että hän voi tehdä ihmeitä täällä meidän lähipiirissä, Leppävaarassa. Mä en jaksa itse uskoa Jumalaan, joka on vain tämmöinen uskon tunnustus, joku periaate tai filosofia. Jumala, joka on passiivinen, Jumala, joka ei ikinä tee mitään. Mä haluan nähdä Jumalaan ihmeitä ja suuria tekoja. Ja tästä kristinuskossa on kyse Jumalasta, joka herättää kuolleet eläviksi. Ja tämä teksti haastaa meidät uskomaan siihen ja odottamaan Jumalalta suuria. Rukoillaan tämä loppuun. Kiitos, Pyhä Jumala, että ollaan saatu käydä sun sanasi läpi. Me rukoillaan, että se voisi kolahtaa jokaisen meidän sydämeen ja vaikuttaa meissä suurempaa uskoa sinuun ja sinun sanasi ja evankeliumisi voimaa. Kiitos, Pyhä Jumala, että sä oot meidät pelastanut, sä oot herättänyt meidät kuolleista, sä oot antanut meille uuden elämän ja kiitos, että se elämä, josta me nyt saadaan nauttia, niin vaan on vaan niin kuin esien makua siitä iankaikkisesta elämästä, jos me saadaan nauttia sitten, kun sä tulet takaisin ja kun kuolema lopullisesti niellään ja me saadaan ikuisuus olla sinun kanssasi. Rukoillaan Jumala, että anna meille lisää uskoa sun sanaasi ja sinun voimaasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.